Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με θέμα ισχυρή Ελλάδα διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 6ο συνέδριο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας παρουσία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover. Εν αναμονή της απάντησης Τεχεράνης για συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες, θα περιμένουμε μέχρι σήμερα την απάντηση, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έφραστη η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Χωρίς βαρύ οπλισμό, η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το μήνυμα του Προέδρου Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ. Έρευνες για την προέλευση του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, ελεγχόμενη έκρηξη στον αστακό από ειδικούς πυροτεχνολογούς στα εκρηκτικά που έφερε το σκάφος. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κατά ποδαρακών διαμέτρων ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Τόπικες βροχές στα βόρεια σήμερα, 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 6ο συνέδριο του κόμματος με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα» με την συμμετοχή υπουργών αλλά και των βουλευτών των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος και της ΣΟΝΕΔ. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έκανε τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, όπου εκτίθενται όλα τα πολύτιμα αρχαία ιδρύματα που βρέθηκαν κατά την κατασκευή του μετρό της πόλης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Μίλτος Σακελάρης.
Πρώτο σταθμό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης. Εδώ εκτίθενται από σήμερα τα ευρήματα από το μετρό της Θεσσαλονίκης, ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τη συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη για τη διάσωση των αρχαιοτήτων και για τη δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Παράλληλα, τόνισε πως δέσμευση της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν όλα τα μικρά και τα μεγάλα έργα εδώ στην συμπρωτεύουσα από το flyover, το οποίο θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης με νέες μελέτες οι οποίες ξεκινούν, μια σταθερή δέσμευση προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης και την ανακαίνιση και τη δημιουργία νέων σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σχολεία τα οποία είχε επισκεφθεί πριν από λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος...
Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην τελετή των εγγενείων του Μουσείου της Θεσσαλονίκης.
Δημιουργούμε λοιπόν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών, και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Τα λέω όλα αυτά σεβασμιότατε γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση. Μίλησε ο Σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση. Όπως αποτέλεσε προσωπική μου δέσμευση, κύριε Δήμαρχη, η ολοκλήρωση του flyover το οποίο θα λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και το οποίο βλέπετε και αυτό να προχωρά με πολύ γρήγορα βήματα, όπως αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση της κυβέρνησης η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής. 11 από τα νέα σχολεία τα οποία ετοιμάζονται είναι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 2 μάλιστα έχουν ενταχθεί στα ονάσια σχολεία, που αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση η υποστήριξη της μεγάλης δωρεάς την οποία κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει μέσα στους πρώτους 3 μήνες του 2027, εδώ λίγο πιο πάνω από αυτόν τον όμορφο χώρο, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια.
Λοιπόν, σε λίγο αναμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος, όπου θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, και φυσικά μετά θα συνδεθούμε και με τον Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνικοί του πολεμικού ναυτικού. Πάμε όμως στον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερα για το ρεπορτάζ αυτό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δηλαδή, αυτό που ψάχνουν όλοι, τι ήταν αυτό, ποιος το κατασκεύασε, από πού μπορεί να προήλθε. Και να τι ερευνούν οι πυροτεχνουργοί. Ναι.
Να πω ότι καταρχάς ότι η συγκεκριμένη υπόθεση που από χθες έχει ανατεθεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, συμβάσιμο με την διαχείριση και προς τον έλεγχο, το Γενικό Εθνικής Άμυνας κρατάνε φυσικά στόματα. Έχουν διαβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση γενικά ως άκρος απορρική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο σειροή των πληροφοριών. Από αυτά τα οποία όμως έχουμε καταφέρει να μάθουμε, μιας και το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει βρεθεί από χθες σε επίκεντρο σωρίας ελέγχων, θα λέγαμε, από τεχνικό προσωπικό, ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού, φαίνεται ότι η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί προσομοιάζει με αντίστοιχο σκάφος ουκρανικής κατασκευής τύπου Μαγκούρα, και αυτό το λέμε από το τουλάχιστον ως προς το εξωτερικό του περίγραμμα. Διότι τα συστήματα που χρησιμοποιούν, όπως είναι δορυφορικά συστήματα, όπως είναι αισθητήρες, μέχρι ώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κατορθωτό να ταυτοποιηθούν με αντίστοιχα ουκρανικά. Τουλάχιστον έτσι μας λένε. Να πω πάντως ότι ο συγκεκριμένος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, εμφανίζεται να μπορεί να διανύσει απόσταση έως και 800 χιλιόμετρα. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ διαθέτει αυτονομία 60 ωρών ως προς τις επιχειρήσεις. Επίσης, αυτό το οποίο φαίνεται να απασχολεί πλέον είναι εάν και κατά πόσο αυτό το σκάφος επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για εκκλησιακούς λόγους, μιας και έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια, και αυτά τα σενάρια εξετάζονται από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, αν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κάποιο χτύπημα κατά πλοίου του λεγόμενου σκιώδους στόλου, μιας και είχε βρεθεί επάνω του εκκλησικά. Ρωτήσαμε το κυκλοφυγερθά να μας πούν πόσο ήταν τα αυτά τα κριτικά, ποια ήταν η ποσότητα. Από ό,τι μας είπαν ότι τα κριτικά αυτά, καταρχάς να πω ότι έχουν καταστραφεί.
Έχει γίνει η ελεγχόμενη έκρηξη στον αστικό, θα μας τα πει αναλυτικά και σε λίγο για την Αθανασία Σταμοπούλου. Ναι.
Μας είπαν όμως ότι το τελευταίο πράγμα που κάνει κάποιος όταν βρει κριτικά σε ένα μέρος είναι να τον ανταζυγίσει. Πάντως, εκτιμούμε, οι εκτιμήσεις είναι ότι ήταν από 60 μέχρι 100 κιλά περίπου η εκρηκτή ύλη, με ότι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, μας έλεγαν ότι από τύχη δεν είχαμε και κάποια έκρηξη μέχρι τουλάχιστον να έρθει εδώ στην Αττική το συγκεκριμένο σκάφος, και αυτό διότι όταν το βρήκαν οι ψαράδες, όπως περιεργάστηκαν, άνοιξαν καπάκια.
Και μάλιστα, επειδή με τον έναν μίλησε και η Αθανασία Σταμοπούλου, ένας από αυτούς σου είπε ότι είχε τρεις αισθητήρες και δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντόπισαν. Κάτι που δείχνει ότι η πιθανότητα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του.
Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που επίσης εξετάζεται ευρυδίκη. Οι αισθητήρες αυτοί, οι τρεις που φαίνονται εξέχουν κιόλας, ήταν αυτοί που επιτουσίας δίνουν την εντολή στον πυροκροτητή, προκειμένου να εκραγούν τα εκρηκτικά. Μια έκρηξη θα μπορούσε να γίνει από μακριά.
Ακριβώς.
Είπα προηγουμένως ότι αποτύχει ή αν θέλεις από κάποιου είδους πρόνοια δεν είχαμε θύματα. Ήταν και το γεγονός ότι θα μπορούσαν αυτοί οι οποίοι είχαν και τηλεχειρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος να προκαλέσουν τεχνική έκρηξη προκειμένου να μην πέσει στα χέρια κανενός. Δηλαδή να εξαφανιστούν τα ίγνη τους.
Ναι.
Υπόθηκε αυτό το σενάριο και μας μεταφέρθηκε μεταξύ πολλών άλλων. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σκάφος, βεβαίως το περιεργάζονται τεχνικοί. Μάλιστα έχει πέσει και η ιδέα, η δυνατότητα να αντιγραφούν κάποια συστήματα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
Έχει τεθεί και αυτό κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αντιγραφεί. Να.
Θα μπορούσε, αλλά αυτό ή θα το κάνει το κράτος, από ό,τι μας έλεγαν, κάποια κρατική βιομηχανία, δεν θα το κάνει κανένας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Βεβίκη, διότι σε μια τέτοια περίπτωση, όποια βιομηχανία το έπαιρνε, καταρχάς οι υπόλοιπες δεν θα είχαν δυσαρέσκεια, διότι θα έδιναν ένα τεράστιο προβάδισμα, θα λέγαμε, τεχνολογικό συγκεκριμένη. Βιομηχανία, μια και τα συστήματα που έχουν βρεθεί και χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος ήταν τεχνολογία εθνής, τελευταίας τεχνολογίας, δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ακόμα και ο τρόπος που είχαν δέσει τα εκρηκτικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να συνδεθούμε όμως με τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω στο βήμα τον Πρωθυπουργό, έχει ξεκινήσει την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την θερμή υποδοχή στον τελευταίο σταθμό πριν από το 16ο συνέδριό μας το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Σταθμό που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη Θεσσαλονίκη μας. Την πόλη που συμβολίζει τη δύναμη της πατρίδας μας να αντιστέκεται στα δύσκολα και να προχωρά με μεγαλύτερη ορμή. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα γίνεται η αφετηρία της νέας μας προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Τυχαίως όμως, δεν είναι και ο χρόνος που επιλέξαμε, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αγαπητέ Θόδωρε, για να κάνουμε το έκτο μας προσυνέδριο με θέμα την ισχυρή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιείται σήμερα, 9 Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης. Σε μία ακόμα σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ήπειρό μας. Στην πρώτη γραμμή για την κοινή μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία. Στην πρώτη γραμμή για μια ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις. Στην πρώτη γραμμή για δράσεις που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Και ιδίως εδώ στο Βορρά, το ξέρετε καλά φίλες και φίλοι, περίσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Έτσι σήμερα θα μιλήσω σύντομα και χωρίς να σας κουράσω, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα. Χειροπιαστά αποτελέσματα και πράξεις που έχουν ξεχωριστή σημασία, διότι όπως είπαν και οι προλέστες υπουργοί, σήμερα ζούμε μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Δεδομένα τα οποία αναβαθμίζουν το ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας, της ενεργειακής μας πολιτικής. Γιατί αυτά τα τρία πεδία, άμυνα, εξωτερική πολιτική, ενέργεια, γίνονται σήμερα σε αυτό τον ρευστό και μεταβαλλόμενο κόσμο υπαρξιακές, επαναλαμβάνω, υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα. Σε μια τέτοια λοιπόν πραγματικότητα που θυμίζει κινούμενη άμμο, η Ελλάδα θωρακίζεται όσο ποτέ αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά και προοδεύει κοινωνικά. Και αν έπρεπε να συνοψίσω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν ως τώρα, Θα έλεγα ότι ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά, υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 ακλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες, ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16.
Είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη, από όπου ακούσαμε την έναρξη της ομιλίας του Κυριακού Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα του 2030. Αναφέρθηκε σε τρεις πυλώνες, την άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, την ενέργεια, που σήμερα αποτελούν υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτες αβεβαιότητα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει προηγουμένως, με το αναφέρουμε στο θαλάσσιο ντρόουν, και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
Βίλια. Για να δούμε και τα δικά σου τα στοιχεία, το δικό σου ρεπορτάζ πάνω στο θέμα, τι έχουμε μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, είναι προφανές να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει προκληθεί εύλογη ανησυχία μετά τον εντοπισμό αυτού του θαλάσσιου σκάφου ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό που προέχει είναι να διαπιστωθεί από τις αρχές η προέλευση του ντρόουν, αλλά και το πώς βρέθηκε σε αυτό το νησί του Ιωνίου, μάλιστα μέσα σε μια σπηλιά, δηλαδή ουσιαστικά στις ακτές της Λευκάδας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, και αυτό επίσης που γνωρίζουμε είναι ότι το Κίεβο εδώ και αρκετούς μήνες επιχειρεί, και με αρκετά μεγάλη επιτυχία θα σου έλεγα, να μεταφέρει αυτή την παγωμένη σύγκρουση στα υπηρετικά, να τη μεταφέρει από εκεί με μια μορφή υβριδικού πολέμου στην Μεσόγειο. Οι Ουκρανοί στοχεύουν εδώ και αρκετό καιρό πλοία του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για παλαιά δεξαμενόπλια, τα οποία ουσιαστικά μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό. Τώρα είναι μια περίπλοκη υπόθεση αυτή. Άλλες φορές υπόκειται σε κυρώσεις, άλλες φορές έχει να κάνει με τρίτα κράτη που δεν ανήκουν στην κατηγορία των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν αρκετά μεγάλες ζημιές στην ρωσική οικονομία, αλλά δημιουργούν και ένα περιβάλλον ανασφάλειας στη θάλασσα, το οποίο έχει πολλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων όλη την Μεσόγειο. Μάλιστα. Άρα όλες τις χώρες που λίγο πολύ έχουν συμφέροντα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και στη θάλασσα.
Μεταξύ... να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί πρέπει να επιστέψουμε πάλι στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Αγοράζαμε από το εξωτερικό. Θέλουμε να αναπτύξουμε επιτέλους ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με τις ελληνικές εταιρείες να μπορούν να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% από κάθε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και βέβαια να στηρίξουμε αυτό το καινοτόμο οικοσύστημα νέων εταιριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή έρχονται και δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Κι όμως είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι υπερσύγχρονα συστήματα, όπως το αντιδρόουν σύστημα Κένταυρος, το οποίο δοκιμάστηκε ήδη επιχειρησιακά στην Ερυθρά Θάλασσα και το οποίο μπορώ να σας πω ήδη ότι αποτελεί αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος από πολλές χώρες στο εξωτερικό, διότι είναι καινοτόμο, αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, κανένα οπλικό σύστημα, όσο σύγχρονο και αν είναι, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει αξία χωρίς τις γυναίκες και τους άντρες των ενόπλων δυνάμεων, τους ενστόλους μας, για τους οποίους παρακαλώ να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Γιατί εμείς και η κυβέρνηση είπαμε ναι, πρέπει να τους δώσουμε αυξήσεις. Και το δώσαμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στεγαστικό πρόγραμμα για να μπορούν να έχουν κατοικία ποιοτική. Πρέπει να δρομολογήσουμε ένα δικαιότερο βαθμολόγιο και σύστημα μεταθέσεων. Και τα κάναμε όλα αυτά. Είναι πρωτοβουλίες που σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι δεν αρκούν. Όμως δηλώνουν την διάθεση αυτής της κυβέρνησης να τιμήσουν όσους φορούν το εθνόσημο με βάση τις αντοχές της εθνικής οικονομίας. Και την προσπάθειά μας τέλος πλαισιώνει και μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Από τη μία πλευρά, η αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που προκύπτει από την κατάργηση ανεκμετάλλευτων εγκαταστάσεων. Ανοίγω μια παρένθεση. Βρέθηκα πριν από λίγο στο πάρκο Παύλου Μελά. Ένα στρατόπεδο το οποίο μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού για ολόκληρη η Δυτική Θεσσαλονίκη. Από αυτήν την κυβέρνηση. Από αυτούς τους υπουργούς. Με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Και αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε σε όλη τη χώρα. Αλλά θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή μνήμα. Το είπε και ο υπουργός. Στο νέο μοντέλο θητείας. Το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά την εκπαίδευση. Σταματάει πια να είναι μια αγκαρία και χαίρομαι νέοι. Γιατί με αυτή την κυβέρνηση θα υποδεχθούμε και τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες πια στο στράτευμα. Για να δώσουμε πια στα νέα παιδιά, στους στρατεύσιμούς μας, που αποτελούν τη βάση μιας οργανωμένης εφεδρείας, πραγματικά εφόδια και δυνατότητες, τα οποία θα τους είναι χρήσιμα όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά σε ό,τι κάνουν στη ζωή τους στη συνέχεια. Η άλλη όψη όμως, φίλες και φίλοι της εθνικής μας ασπίδας, είναι η εξωτερική μας πολιτική. Αυτή που πριν απ' όλα εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών πολύ σωστά. Σκοπός μας και τον έχουμε πετύχει είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γειτονές μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας. Μικρότερες μεταναστευτικές ροές. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό στη συνέχεια, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει. Και θυμηθείτε λίγο όλα αυτά τα οποία κάναμε στην εξωτερική μας πολιτική τα τελευταία 6,5 χρόνια. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Οριοθετήσαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Δημιουργήσαμε περιβαλλοντικά πάρκα στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Ενώ, το είπε και ο Υπουργός, έχει ξεχωριστή σημασία. Με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αποτυπώσαμε για πρώτη φορά όχι σε οποιοδήποτε χάρτη, αλλά ως ευρωπαϊκό, προσέξτε, ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα απότατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θυμίζω επίσης στρατηγικές συμφωνίες της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, τη σταθερή συνεργασία μας με το Ισραήλ, παράλληλα όμως, με γέφυρες προς τα κράτη του κόλπου. Η Ελλάδα σήμερα, και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες, αν όχι πιο αξιόπιστη ευρωπαϊκή χώρα, γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του κόλπου που παίζουν ξεχωριστή σημασία και έχουν πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη, την οποία θέτουμε προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Όλα αυτά ήταν επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία 6,5 χρόνια. Εμείς είμαστε αυτοί που αποκαταστήσαμε λειτουργικούς διάβλους με τη Λιβύη. Εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε απάντηση σε όσους μας αμφισβητούν, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, τον φυσικό μας γείτονα. Και με συνεργασία μαζί τους, ώστε να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές μετακινήσεις από την Αφρική. Αυτές είναι πραγματικές επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, ανοίγοντας μια παρένθεση. Το είπε ο Απόστολος. Όλα αυτά οι συμφωνίες αποτυπώνονται στα χαρτιά, είναι πραγματική αναβάθμιση και κεκτημένα της χώρας μας. Υπάρχει όμως και κάτι άειλο, το οποίο όμως έχει εξίσου, αν όχι μεγαλύτερη σημασία. Και είναι η εικόνα της αξιοπιστίας την οποία εκπέμπει η χώρα μας κάθε φορά που κινείται στο εξωτερικό. Δεν είμαστε πια μια χώρα μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα ισχυρή, αξιόπιστη, μοντέλο, υπόδειγμα σε πολλές από τις πολιτικές μας. Και όλο αυτό ενισχύει συνολικά το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας. Κάνει τη δουλειά σας, διαβεβαίωνο, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών πολύ ευκολότερο. Έρχομαι τώρα στον τρίτο πυλώνα της ισχυρής Ελλάδος, που είναι αλληλένδετος και με την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και με το διπλωματικό μας εκτόπισμα. Στο μεταναστευτικό και στη φύλαξη των συνόρων μας, όπου εδώ και 7 χρόνια ο στόχος μας ήταν και είναι διτός. Να μειωθούν οι ροές, να αυξηθούν οι επιστροφές. Και τα στοιχεία μαρτυρούν ότι αυτές οι επιλογές δικαιώνονται. Το 2025, προσέξτε, συνολικά οι παράνομες αφίξεις στη χώρα μας ήταν κατά 21% λιγότερες. Από την Τουρκία μόνο η μείωση έφτασε το 60%. Στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε περαιτέρω μείωση 44%. Και στο ίδιο διάστημα οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% και είχαμε και 1.000 ανακλήσεις ασύλου, με το σύνολο των υποθέσεων να επανεξετάζονται προσεκτικά και εξ αρχής. Και σε ένα άλλο μέτωπο τώρα, ένα έργο για το οποίο η παράταξή μας έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη. Ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, έφτασε τα 75 χιλιόμετρα με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα, τα πιο δύσκολα τμήματα της ιστοριακής μας γραμμής με την Τουρκία. Όσο για εκείνους που τον αποκάλεσαν σύμβολο διχασμού, τους απαντώ εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Και ούτε ζητάμε συγγνώμη όταν επιβάλλουμε τον νόμο. Και αναρωτιέμαι άραγε, εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιους? Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε και αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου. Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, το ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διατέλεσαν μέλη του ΚΙΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές αυτά ακριβώς στα σύνορα, κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε? Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπηραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, ένα μόνο θα σας πω. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ειδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η Ελλάδα θα προοδεύει. Και επιτρέψτε μου λίγα λόγια, τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος, για την ενεργειακή μας πολιτική, η οποία είναι και ο επόμενος και σημαντικός πυλώνας της ισχυρής Ελλάδος, έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύως. Γυρίστε το χρόνο πίσω, πριν από 7 χρόνια. και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτο σταθμό στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU. Διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε, και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία μετά την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός επί των μερών του οποίου έγιναν ερευνητικές εξορίξεις στην Ελλάδα. Πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή επί των μερών της οποίας θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Επί της Νέας Δημοκρατίας, Αμερικανική Κολοσσία, όπως η Exxon και η Chevron, βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Το είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν προέκυψαν ούτε τυχαία ούτε εύκολα. Τις κατακτήσαμε 7 χρόνια τώρα με σχέδιο και πολύ σκληρή δουλειά, μετασχηματίζοντας την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι μας αντιμετώπιζαν το 2019. Τι θα κάνετε εσείς ακριβώς σε αυτή τη χώρα που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ? Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα. Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα, που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της? Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco, αν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη? Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών? Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από στασιμότητα και ύφεση. Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος από κρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε, ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς να μιλούν για το μεγάλο άγχος, το μεγάλο βάρος του δημοσίου χρέους. Αυτό το οποίο θα κληρονομούσαμε στις επόμενες γενιές. Και αναρωτιόμασταν πάντα, μα είναι δυνατόν εμείς, αυτή η γενιά πολιτικών, να κληρονομήσει στις επόμενες γενιές ένα τόσο δυσθεώρατο χρέος. Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης οικονομίας. Ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική. Ναι, ναι, από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτίας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε? Η Ελλάδα κάποτε πρωταγωνίστρια στα ελλείμματα και στο χρέος. Είμαστε ένα από τα 5 κράτη-μέλη με πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφτασε το 5%. Είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια πίσω στην κοινωνία για να τη στηρίξουμε απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις. Να δώσουμε 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Να αυξήσουμε τη μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις που ωφελούν τους αγρότες μας. Και ναι, μια ακόμα παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, την οποία σας βλέπω δυναμικούς όπως πάντα. Πριν από 15 χρόνια, εσείς, η γενιά που τελείωνε τότε το πανεπιστήμιο, ένα μέλημα είχε. Το πώς θα φύγει στο εξωτερικό. Με την ανεργία στο 27% και στο 30%. Εμείς παραλάβαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%. Για να μπορείτε εσείς ακριβώς να έχετε ελπίδα, να ζήσετε, να εργαστείτε στην πατρίδα σας και να ελπίζετε βάσιμα ότι θα έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν την γωνιό σας. Με καλύτερους μισθούς. Με το κατώτατο μισθό να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1.500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς, τα στελέχη της Δημοκρατίας, θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση των ενοικίων. Τη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, τα φθηνότερα λιπάσματα στους αγρότες μας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και πρώτος, εγώ ξέρω ότι το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Μια ακρίβεια συσσωρευμένη, η οποία επιτείνεται τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση, η οποία έκτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, και αυτή η παράταξη, η οποία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να σας υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Από μόνο αυτό που είπα και πριν, όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά, όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή που έρχεται όλο ένα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κόντρα τότε στα ρεύματα του λαϊκισμού που ήθελαν την Ελλάδα μακριά από την Ευρώπη, μας προσέφερε αυτό το ασφαλές λιμάνι. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε την Ελλάδα σε πολλά μέτωπα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Ναι, να το λέμε γιατί ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες από τώρα και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία. Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Ευρωπαϊκοί πόροι, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τεχνολογική εξοπλισμών σχολείων, εξυγχρονισμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Και μιας και μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, και ένα μήνυμα, επειδή το Αριστοτέλειο είναι κοντά εδώ, αυτοί που σκέφτονται ή οραματίζονται να επιστρέψουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην εποχή των καταλήψεων και του μπαχάλου να το ξεχάσουν. Αυτές οι εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο προσωπικό τους. Είναι χώροι γνώσης και δημιουργικού διαλόγου και όχι χώροι εκδήλωσης επαναστατικής γυμναστικής. Ναι, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ψηφιοποίησαν το κράτος. Ολοκληρώνουν μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδος. Και όπως είπα στην αρχή, η Ελλάδα ήταν και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα που τώρα προχωρά. Η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε λίγες ώρες αφότου μας ζητήθηκε. Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επικοινώνησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και του είπε «Χρειαζόμαστε βοήθεια στην Κύπρο». Και στείλαμε σε λίγες ώρες 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα κοντά και θα προστατεύει τον ελληνισμό, αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω, φίλες και φίλοι, με αυτήν την κίνηση. Δείξαμε σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας ότι υπάρχει ένα άρθρο στις συνθήκες. Το άρθρο 42, παράγραφος 7, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ. Το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το οποίο για πρώτη φορά ουσιαστικά μέσα από τη στήριξή μας στην Κύπρο το ενεργοποιήσαμε. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή που όταν το 2020 κάλεσα στα σύνορα της Ευρώπης, στον Εύρο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα, κάποιοι μας κοίταζαν στραβά. Αλλά τώρα το ξέρει και ο Επίτροπος, ο Απόστολος, ότι στο κολέγιο οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης για να είμαστε σήμερα ένας από τους κύριους κόμβους στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και είπαμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι από μόνη της αυτός σκοπός. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη βιομηχανία μας. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μη στηρίζει τους αγρότες. Και αυτές οι θέσεις, οι εθνικές θέσεις, γίνονται πια ευρωπαϊκές θέσεις. Και το αποτύπωμα βέβαια της ισχυρής Ελλάδος φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα προχθές την ευκαιρία να δω το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026 120 στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Δημόσια επένδυση. Το μετρό να λειτουργεί ήδη. Η παράδοση στην Καλαμαριά της επέκτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πράξη. Το flyover. Πολλοί δεν το πίστεψαν. Το βλέπετε όμως να προχωράει. Κάθε μέρα θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 27. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και αυτό το πρώτο τρίμηνο 2027, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι στη χώρα, προσέξτε, στα Βαλκάνια. Μίλησα ήδη για το μουσείο στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο γενιάστηκε το πρωί και πολλά, πολλά ακόμα. Φίλες και φίλοι, κλείνω με τις εξής σκέψεις. απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι ποιικές. Ή να απορεί κανείς πώς το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα δύο ονόματα τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής και φυσικά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι, στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκαδολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, οι υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρχεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας σε αυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν, με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε. Όχι ακοστολόγητα θα, αλλά χειροπιαστά να. Όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο, αλλά αυτοί που τη συνθέτουν οι μετρήσιμες αλλαγές μιας Ελλάδος που χτίζεται, που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από που ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση και δεν τη θυμούνται. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών το 2010, όταν η χώρα χρεοκόπησε, ήταν 6 και 7 ετών. Δεν τα ζήσανε. Δεν ζήσαν τις μεγάλες δυσκολίες που εμείς περάσαμε. Πρέπει όμως να θυμούνται και να ξέρουν πολύ περισσότερο όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Μια παρότρινση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Τους ξέρουμε όλους. Υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Τα παράπονα τους μπορεί να είναι δικαιολογημένα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν έχουν άδικο οι πολίτες να ζητούν περισσότερα. Εμείς οι ίδιοι βάλαμε τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και καλά κάναμε. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά. Γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητές της. Αναγνωρίστε με θάρρος τα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπογραμμίστε και κάτι ακόμα όμως. ποιος μπορεί να τα κάνει. Σήμερα μιλήσαμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ενέργειας. Τρεις υπουργοί μας μίλησαν. Αυτό είναι το επιτελείο μας. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν. Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν αξίες που ενώνουν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το κομματικό μας παρελθόν. Ο πατριωτισμός της ευθύνης, η ελεύθερη οικονομία, η κοινωνική προστασία, είμαστε με βαθιά κοινωνική παράταξη, η ανοιχτή δημοκρατία, η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε ξανά στην Αθήνα στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο σύμμιας, ενότητας και νίκη. Όμως η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια περήφανη Μακεδονία, για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη από όπου παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα, με πύχη βέβαια πολύ ψηλά, με πράξεις και κυρίως αποτελέσματα χειροπιαστά, σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτη αβεβαιότητες, όπου η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια είναι υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα και πολύ περισσότερο για τη δική μας, γι' αυτό και τις αναβαθμίζουμε με πράξεις. Έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα και με τον Μίλτο Σαγκελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι. Δεν μας ακούει ο Μίλτος Σαγκελάρης. Μίλτο, μας ακούς?
Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε τώρα?
Ωραία, αν θέλεις, λίγο πιο δυνατά. Αρχίσαμε και εμείς να εξηγούμε μερικά από αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ακούμε, Μίλτο.
Με ακούτε τώρα?
Πολύ καλά. Πολύ καλά.
Τώρα με ακούτε?
Βεβαίως.
Ολοκληρώθηκε, έλεγα, το έκτο τακτικό. Ολοκληρώθηκε το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο προσυνέδριο στον δρόμο προς το 16ο συνέδριο, το τακτικό, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή, στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Σας παραθέτω ορισμένα σημεία από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Εδώ στο Βορρά πέρασαν τα λόγια για ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα, είπε ο Πρωθυπουργός. Πρώτον, ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα νερά θα παραμείνουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Μίλησε επίσης για τον φράχτη στον Εύρο, ο οποίος προχωράει κανονικά. Το μεταναστευτικό αντιλαμβανόμαστε πως είναι επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Και τόνισε μεταξύ άλλων πως σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος. Τέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ περιθυκείται άλλα του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα.
Και έκλεισε λέγοντας ότι η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μίλτο Σακελάρη. Και όσο χρόνο μας μένει, να περάσουμε και στον διεθνή χώρο, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εν αναμονή βρισκόμαστε σε απάντηση στη Τεχεράνη, στην οποία ο Ουάσιγκτον περιμένει από την Πέμπτη, την ώρα που η ένταση στα στενά του Ορμούς εν πωλής είναι υπό έλεγχο. Η Δέσποινα Συριοπούλη είναι κοντά μου, να δούμε εντάχει το θέμα αυτό. Η ομιλία του Πρωθυπουργού κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου και την μέρα σήμερα της παράλυσης στη Ρωσία, αν μπορούμε και τα δύο αυτά θέματα λίγο πιο σύντομα.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μέτωπο του Ιράν. Όντως, από την Πέμπτη περιμένουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας λέει ότι είναι υπό εξέταση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι διπλωματικές επαφές από την πλευρά του Ιράν με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Αραξίνα, έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Φιντάν. Εκεί ο κύριος Αραξίδη είπε στον Τούρκο ομολογό του ότι η κλιμάκωση της ένταση επίθεση από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό κόλπο που είχαμε όλες αυτές τις ανταλλαγές πυρών, παραβιάζουν την εκεχηρία και έχουν ενισχύσει τις υποψίες σχετικά με τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην πορεία της διπλωματίας. Είμαστε τώρα στην... Ως προς τα γεγονότα και την ανταλλαγή πυρών που είχαμε στα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ ζήτησε από τον οργανισμό να καταδικάσει τις παράνομες στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίησε ότι η αμερικανική κλιμάκωση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ φέρουν την πλήρη ευθύνη. Επίσης, τέλος, να σου πω, Ευρυδίκη, για ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το New York Times, mm-hmm. όπου παρουσιάζει την Κασπία θάλασσα να έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική εμπορική και στρατιωτική οδό για το Ιράν, καθώς η Τεχεράν αναζητά εναλλακτικές λύσεις για τα στενά του Ορμούς.
Αυτό συμβαίνει καιρό τώρα, απλά το επισημαίνουν οι New York Times. Και... έτσι, είναι γνωστό.
Ναι,
απλά,
αλλά
δεν
πλέον...
έχει δοθεί διάσταση.
Έτσι
ναι.
ακριβώς. Ναι. Η Ρωσία μεταφέρει εμπορεύματα και εξαρτήματα για ντρόουν στο Ιράν μέσω της Κασπίας, mm-hmm. βοηθώντας να αναπληρώσει στρατιωτικά τα αποθέματά της και να διατηρήσει τις εισαγωγές που έχουν διαταραχθεί λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούς. Να πάμε τώρα και στην Μόσχα, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του για την ημέρα της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία είπε ότι ο Ρωσικός στρατός στην Ουκρανία πολεμά μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από τον μπλοκ του ΝΑΤΟ και επίσης δήλωσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας είναι δίκαιοι. Μετά από αμερικανική παρέμβαση είχαμε την εκεχηρία 9 με 11 Μαΐου καθώς και τη συμφωνία για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από την κάθε πλευρά. Μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, με διάταγμά του χθες ουσιαστικά είπε για την, σχετικά με τη διεξαγωγή της παρέλασης στη Μόσχα. Το διάταγμα αυτό περιλάμβανε τις συντεταγμένες της Κόκκινης Πλατείας προκειμένου το σημείο να μην να αποκλειστεί από τυχόν ουκρανικές επιθέσεις. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός, ανταπαντά το Κρεμλίνο με τον Δημήτρη Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Ωστόσο όμως ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη για μια ειρηνευτική συμφωνία.
Ναι, απλά να επενθυμίσουμε ότι το πώς έγινε σήμερα η παρουσίαση της παρέλασης έχει να κάνει βέβαια με τις απειλές αυτές.
Έτσι ακριβώς. Καταρχήν η παρέλαση δεν είχε στρατιωτικά οχήματα, δεν είχε... ήταν μόνο με στρατιώτες.
Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης.
Έτσι ακριβώς και σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έχουν προγραμματιστεί σειρά εκδηλώσεων.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοριανάκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σμέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.